From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de un cor mix de la Universitatea Brigham Young, Idaho. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Our dear brothers and sisters,
stimați frași și stimate surori și prieteni, vă urăm un bun venit în această după-amiază la a doua sesiune a celei de 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează la această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor mulți care ne urmăresc din centre de țăruși din diferitele părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul mixt al Universității Brigham Young, Idaho, dirijat de Eda Ashby și Randall Kempton, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife. Acum vom asculta corul interpretând Ce trainică temelie! Rugăciunea deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Kevin W. Pearson din cei 70.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Prea iubitul nostru Tatăl din cer. Noi, copiii tăi, suntem adunați aici și în case peste globul după și căutăm dirijare și instrucțiune de la slujitorii tăi. Am adunat pentru că te iubim și pentru că avem credință în tine și în Fiul tău. Că noi, în timp ce ridicăm mâini, să susținem conducătorii, noi îți mulțumim, Tată, pentru un profet. Tată din cer, ajută-ne ca noi să fim mai urgenți în adunarea copiii tăi în biserica ta. Binecuvântează-ne să fim mai urgenți să ne întindem în dragoste ca să învățăm cum să ne ajutăm unul pe altul precum Salvatorul ne-a învățat. Noi invităm pe Spiritul Sfânt să fie cu noi în sesiunea aceasta, să ne crește credința și înțelegerea și să ne ajute să avem o dorință mai mare să te slujim și să ținem poruncile tale. Inimile noastre sunt umile și suntem pregătiți să învățăm. Ajută-ne ca nevoile noastre individuale se vor întâmpina și vom fi învățați de Spiritul Tău. Ne rugăm pentru aceste lucruri în numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Președintele Monson m-a rugat să prezint acum autoritățile generale și autoritățile zonei cei 70 ale bisericii pentru votul de susținere. După aceea, fratele Robert Cantwell, directorul Departamentului pentru Audit al Bisericii, va citi raportul Departamentului pentru Audit al Bisericii. Dânsul va fi urmat de fratele Brooke P. Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al Bisericii pe anul 2010. Frați și surori, se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Didek Friedrich Uthoff ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al quorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui quorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, să o arate prin același semn. Se propune ca noi să eliberăm din oficiul de autoritate a zonei cei 70, începând cu data de 1 mai 2011 pe următorii.
Altamiria Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canioles, Carl B. Cook,
I. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker.
Toți cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acești frați pentru slujba lor, de excepție soara de predicare mâinii. Se propune ca să susținem ca noi membrii ai primului quorum al celor cei 70 pe
Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita. And as new members of the second...
Ca noi membri al celui de-al doilea quorum al celor 70,
J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, and Larry Y. Wilson. All in favor,
please... Toți cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun s-o arate prin același semn. Se propune să susținem ca noi autorități ale zonei cei 70 pe următorii.
J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Baldarama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio E. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor,
please. Toți cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Se opune cineva? Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, s-o arate prin ridicarea mâinii. Președintele Monson, în măsura în care am putut să văd, cei prezenți în centrul de conferințe au votat în unanimitate în favoarea propunerilor făcute. Vă mulțumesc, stimați frați și stimate surori, pentru votul dumneavoastră de susținere, pentru credința, devotamentul și rugăciunile dumneavoastră continue. Îi invităm acum pe noile chemate autorități generale să-și ocupe locurile pe podium.
It's a long walk.
Este un drum lung.
Brother Cantwell.
Fratele Cantwell.
To the first president,
primei președinții a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Stimați frați, așa cum a fost stabilit prin revelație din secțiunea 120 din Doctrină și Legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile Bisericii. Acest Consiliu este alcătuit din prima președinție, formul celor 12 apostoli și episcopatul care prezidiază. Acest Consiliu aprobă bugetele pentru departamentele și operațiunile Bisericii, precum și alocările de la buget pentru unitățile eclesiastice. După ce primesc autorizația Consiliului, departamentele Bisericii au responsabilitatea de a folosi fondurile respectând bugetele aprobate. Departamentului de audit i s-a permis accesul la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate asupra chitanțelor cu privire la fondurile primite, cheltuielilor și protejării bunurilor bisericii. Departamentul de audit al bisericii desfășoară activitate independent de toate celelalte departamente și operaționale bisericii și personalul este format din contabili publici autorizați, revizori contabili interni autorizați, revizori de sisteme de informații autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza controalelor de audit efectuate, Departamentul de audit al Bisericii consideră că, din toate punctele de vedere, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile Bisericii din anul 2010 au fost consemnate și administrate în conformitate cu practicile contabile corespunzătoare, cu planurile bugetare aprobate și cu regulamentele și procedurile bisericii. Cu respect, Departamentul de Audit al Bisericii, Roma W. Cantwell, Director General.
Prima președinție ne-a dat acest raport statistic pentru anul 2010. Din decembrie 2010 există 2896 țărușuri, 340 de misiuni, 614 districte și 28660 episcopii și ramuri. Numărul total de membri al bisericii era la sfârșitul anului 2010 14.131.467. În 2010 au fost înregistrați în biserică 120.528 de noi copii născuți în legământ și au fost botezați 272.814 convertiți. Numărul misionarilor cu timp deplin era la sfârșitul anului 52.225. Numărul misionarilor care au deservit biserica și fiind chemați să se sprijine o varietate de poziții din biserică au fost de 20.813. Au fost dedicate 4 temple, templul Vancouver din Columbia Britanică, Canada, templul din Gila Valley, Arizona, Statele Unite ale Americii, templul Jebu Filipine și templul Kiev, Ucraina. Templul la Hawaii din Statele Unite ale Americii a fost rededicat în anul 2010. Numărul total de temple în folosință în întreaga lume a fost 134. Oficianți generali ai bisericii și alte persoane care au decedat de la conferința generală din luna aprilie au trecut până în prezent.
LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, and Richard B. Worthland, former members of the
Quorumului celor 70. Barbara B. Smith a fost președinta generală a Societății de Alinare. Ruth Chase Funk a fost președinta generală a Tinerilor Fete. Norma Jane B. Smith, fostă consilieră în președinția generală a Tinerilor Fete. Helen Fiennes, văduvă vârstnicului J. Thomas Fiennes, autoritate generală emerită. Arnold D. Freiberg, artist plastic și ilustrator. Și J. Elliot Cameron, fost reprezentant pentru educația al bisericii.
Thank you, brethren, and
vă mulțumesc, frați! Și suntem recunoscători că sunt aici toți cei chemați. Corul ne va încânta acum cu imnul Măreața e a ta înțelepciune. După imn, președintele Boyke Packer, președinte al Quorumului celor 12 apostoli, va fi primul nostru vorbitor. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Russell M. Nelson din Quorumul celor 12 apostoli.
It has been 400
years. Au trecut mai bine de 400 de ani de la publicarea în limba engleză a versiunii King James a Bibliei, la care o traducere a avut o contribuție majoră William Tyndale, pe care le consider un mare erou. Conducătorii clerici nu au dorit ca Biblia să fie publicată în limba engleză, folosită de oamenii de rând. L-au hărțuit pe Tyndale, urmărindu-l din loc în loc. El le-a spus, dacă Dumnezeu mă va cruța, nu vor trece mulți ani până când voi face ca un băiat care mână plugul să cunoască mai mult despre Scripturi decât voi. Tyndale a fost trădat și a fost ținut captiv într-o închisoare întunecată și rece mai bine de un an. Îmbrăcămintea lui se zdrânțuise. I-a implorat pe cei care îl țineau captiv să-i înapoieze haina și pălăria și o lumânare, spunând, este într-adevăr greu de suportat să stai singur în întuneric. Aceste lucruri i-au fost refuzate. În final, el a fost luat din închisoare și a fost strangulat și ars pe rug înaintea unei mari multitudini de oameni. Dar lucrarea și martiriul lui William Tyndale nu au fost în van, deoarece copiii sfinți în zile din urmă sunt învățați din copilărie să cunoască Scripturile, ei împlinesc într-o oarecare măsură profeția făcută în urmă cu 4 secole de William Tyndale. În zilele noastre, Scripturile sunt compuse din Biblie, Cartelul Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos, perla de mare preț și doctrine și legăminte. Deoarece credem în Cartelul Mormon, suntem adesea numiți Biserica Mormonă, un nume cu care nu ne jignim, dar care nu este de fapt corect. În Cartelul Mormon este consemnat că Domnul i-a vizitat pe nefiți din nou, deoarece i s-au rugat tatălui numele său. Domnul i-a întrebat, ce vreți să vă dau eu vouă? El iar i-au spus, Doamne, noi vrem ca Tu să ne spui nouă cum să numim noi această biserică, căci sunt multe certuri printre oameni despre acest lucru. Iar Domnul le-a spus, de ce să cârtească și să se certe poporul despre acest lucru? N-au citit ei Scripturile care spun că voi trebuie să luați asupra voastră numele lui Iisus Hristos, căci pe numele meu, numele acesta aveți voi fi chemați în ziua din urmă. De aceea, orice veți face, veți face în numele meu. De aceea, voi veți numi biserica după numele meu și voi veți chema pe Tatăl în numele meu, pentru ca El să binecuvânteze biserica de dragul meu. Și cum ar putea această biserică să fie a mea dacă nu ar fi numită după numele meu? Căci dacă o biserică ar fi numită după numele lui Moise, aceasta ar fi biserica lui Moise, sau dacă ar fi numită după numele unui om, aceasta ar fi biserica unui om. Dar dacă ar fi numită după numele meu, atunci aceasta este biserica mea, cu condiția ca aceasta să fie zidită pe Evanghelia mea. Deoarece suntem supuși față de revelație, această biserică se numește Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă și nu Biserica Mormonă. Dacă alții oameni numesc biserica Biserica Mormonă sau ne numesc mormoni, nu este o problemă, dar este altceva să facem acest lucru noi înșine. Prima președinție a declarat folosirea numelui revelat. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă este din ce în ce mai important în responsabilitatea noastră de a vesti numele Salvatorului întreaga lume. Din acest motiv, noi rugăm că atunci când membrii bisericii fac referire la biserică să folosească numele întreg al bisericii oriunde este posibil. Când se face referire la membrii bisericii, noi sugerăm folosirea sintagmei membrii bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Ca o formă mai scurtă este preferată formula Sfinți din zile din urmă. Sfinții din zilele din urmă vorbesc despre Hristos, se bucură în Hristos, predică despre Hristos, profețesc despre Hristos și scriu după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Oamenii nu ne pot numi cum doresc, dar în vorbirea noastră trebuie să ne amintim întotdeauna că aparținem Bisericii lui Iisus Hristos. Unii pretind că nu suntem creștini. Ei nu ne cunosc deloc sau ne înțeleg greșit. Fiecare rânduială din biserică este înfăptuită prin autoritatea și în numele lui Iisus Hristos. Noi avem aceeași organizare ca și cea din vechime, cu apostoli și profeți. În vechime, Domnul a rânduit 12 apostoli. El a fost trădat și răstignit. După învierea sa, Salvatorul i-a învățat pe ucenicii lui timp de 40 de zile și apoi s-a înălțat la cer. Dar lipsea ceva. Câteva zile mai târziu, cei 12 s-au adunat într-o casă și deodată a venit din cer un sunet, ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa. Niște limbi, ca de foc, s-au așezat, câte una pe fiecare dintre ei, și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Apostolii săi erau acum înzestrați cu putere. Ei au înțeles că autoritatea oferită de Salvator și darul Duhului Sfânt erau esențiale pentru stabilirea bisericii. Li s-a poruncit să boteze și să confere darul Duhului Sfânt. În final, apostolii și preoția pe care o dețineau au fost pierdute. Autoritatea și puterea de a administra rânduiel trebuia restaurate. Secole de rândul, oamenii au așteptat cu nerăbdare acordarea din nou a autorității și restabilirea Bisericii Domnului. În anul 1829, preoția a fost restaurată prin Joseph Smith și Oliver Cowdery, de către Ioan Botezătorul și de către apostolii Petru, Iacov și Ioan. Acum, bărbații demni care sunt membri ai Bisericii sunt rânduiți la preoție. Această autoritate și darul Duhului Sfânt asociat cu ei, care este conferit tuturor membrilor bisericii după botez, ne diferențiază de celelalte biserici. O revelație codată la puțină vreme după organizarea bisericii ne învață ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Domnului Dumnezeului, chiar Salvatorul Lumii. Munca care se realizează azi în biserică este înfăptuită de femei și bărbați, obișnuiți, chemați și susținuți să prezideze, să predea și să slujească. Cei chemați sunt îndrumați să cunoască voința Domnului prin puterea revelației și darul Duhului Sfânt. Poate că unii oameni nu acceptă astfel de lucruri, cum ar fi profeția, revelația și darul Duhului Sfânt. Dar dacă vor să ne înțeleagă câtuși de puțin, ei trebuie să înțeleagă că noi credem în aceste lucruri. Domnul i-a revelat lui Joseph Smith o lege a sănătății, cuvântul de înțelepciune, cu mult timp înainte ca pericole să devină cunoscute lumii. Acestea ne învață să nu consumăm ceai, cafea, alcool, tutun și, bineînțeles, diferitele droguri și substanțe ce cercetează dependența și care se găsesc în mod constant la îndemâna tinerilor noștri. Acelora care se supun aceste revelații, le este promis că vor avea sănătate și vor găsi înțelepciune și mari comori de cunoștințe, chiar comori ascunse. Într-o altă revelație, standardul Domnului cu privire la moralitate ne poruncește ca puterile sacre ale procreierii să fie protejate și folosite numai de bărbat și femeie, ca soț și soție. Numai vărsarea de sânge nevinovat și negarea Duhului Sfânt depășesc în gravitate folosirea nerecorespunzătoare a acestei puteri. Dacă cineva încalcă legea, doctrina pocăinței ne învață cum să ștergem consecințele unui astfel de păcat. Oricine este încercat, poate cineva s-ar gândi că este nedrept să aibă parte de o anumită ispită pe care alții nu o au, dar acesta este scopul vieții muritoare, acela de a fi încercat, și răspunsul este același pentru toată lumea. Trebuie și putem să rezistăm ispitelor de orice fel. Marele plan al fericirii are în centrul său viața de familie. Soțul este capul familiei, iar soția este inima căminului și căsătoria este un parteneriat egal. Un bărbat sfânt din zile din urmă este un bărbat pe care te poți bizui în responsabilitățile sale familiare. Este credincios în Evanghelie. El este un sat și un tată devotat și grijuliu. El onorează femeia, soția își sprijină soțul, ambii părinți se îngrijesc de dezvoltarea spirituală a copiilor lor. Sfinții din zile din urmă sunt învățați să se iubească unii pe alții și să ierte din toată inima greșelile unul altuia. Viața mea a fost schimbată de un patriarh neprihănit. Când era tânăr, el s-a căsătorit cu fata pe care o iubea. Erau atât de îndrăgostiți unul de celălalt și la scurt timp după aceea, ea a rămas însărcinată cu primul lor copil. În noaptea în care s-a născut, copilul a avut loc probleme medicale. Singurul doctor se afla undeva în provincie, oferind îngrijire celor bolnavi. După multe ore de travaliu, starea sănătății mamei s-a înrăutățit foarte mult. În cele din urmă, s-a luat legătură cu doctorul. Aflându-se într-o situație de urgență, el a acționat repede, iar la scurt timp după aceea s-a născut copilul și aparent problema a dispărut. Dar câteva zile mai târziu, tânăra mamă a decedat din cauza unei infecții pe care doctorul o tratase într-o altă casă în acea seară. Viața tânărului bărbat s-a prăbușit. În timp ce săptămânile treceau, mâhnirea și lui devenea tot mai mare. Nu se gândea la nimic altceva și în amărăciunea lui a început să amenințe că va face rău. Dar acest lucru s-ar fi întâmplat în zile noastre. Sunt sigur că ar fi fost încurajat să intenteze doctorului într-un proces de malpraxis ca și, și cu banii s-a rezolvat ceva. Într-o seară a bătut cineva la ușa lui. O fetiță a spus simplu: John, trebuie să treci peste asta. Nu poți să faci nimic ca să o aduci înapoi și tot ceea ce vei face va înrăutăți situația. Trebuie să treci peste acest lucru, John. Aceasta a fost încercarea prietenului meu. Cum putea trece peste aceasta? Se săvârșise o greșeală îngrozitoare. A avut greutăți în a încerca să se controleze și în final a decis că trebuie să se supună și să urmeze sfatul acelui înțelept președinte de țăruș. Avea să treacă peste aceasta. El mi-a spus, abia când am îmbătrânit, am înțeles și l-am putut vedea pe sărmanul doctor de la sat, supra-solicitat, prosplătit, alergând de la un pacient la altul cu puține medicamente, fără vreun spital la dispoziție, străduindu-se să salveze vieți, și reușind să facă aceasta de cele mai multe ori. El sosise într-un moment critic, când două vieți atârnau în balanță și a acționat fără întârziere. În cele din urmă, am înțeles, a spus. Dacă nu aș fi trecut peste acel lucru, mi-aș fi distrus viața și aș fi distrus viețile altora. I-a mulțumit de nenumărate ori Domnului pentru acel înțelept conducător al preoției, care l-a sfătuit simplu: John, treci peste acest lucru. Unii se simt jigniți când vine vorba de întâmplări din istoria bisericii sau de conducători acesteia și suferă la nesfârșit, neputincioși să privească dincolo din greșelile altora. Ei nu trec peste acele probleme. Devin inactivi. Această atitudine se aseamănă unui om care a fost lovit cu bâta, supărat, și ia și el bâta și își dă în cap pentru tot restul zilelor sale. Ce nesăbuință, ce trist! Astfel de răzbunare rănește doar persoana care o caută. Dacă ați fost jigniți, iertați, uitați și treceți peste aceasta. Cartea lui Mormon cuprinde această atenționare. Și acum, dacă există erori, sunt greșelile oamenilor. De aceea nu condamnați lucrurile lui Dumnezeu ca să fiți găsiți fără pată la scaunul de judecată lui Hristos. Un sfânt din zile din urmă este o persoană destul de obișnuită. Am ajuns să fim la un număr de 14 milioane de membri în toată lumea. Și acesta e numai începutul. Suntem învățați să fim în lume, dar nu din lume. De aceea noi trăim vieți obișnuite, în familii obișnuite, în rândul majorității populației. Suntem învățați să nu mințim, să nu furăm sau să nu înșelăm. Nu folosim cuvinte vulgare. Suntem optimiști și veseli și nu ne este frică de viață. Suntem dornici să jelim împreună cu cei care jelesc și să-i mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiați și să fim martori lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile. Dacă cineva caută o biserică ce solicită foarte puțin din partea oamenilor, aceasta nu este biserica pe care o caută. Nu este ușor să fii sfânt din zile din urmă, dar în cele din urmă este singura cale adevărată. Indiferent de opoziția în care se confruntă, de războaie și cu tremure de pământ în diferite locuri, nicio putere și nicio influență poate opri această lucrare. Fiecare dintre noi poate fi îndrumat de Spiritul Revelației și de darul Duhului Sfânt. Așa cum un om nu poate să-și întindă brațul său slab, să oprească râul Mizurii din drumul său fixat sau să-l facă să curgă în sens invers cu curentul lui spre izvorul lui, tot așa nu-l poate împiedica pe Atotputernicul să reverse cunoașterea din ceruri asupra sfinților din zile din urmă. Dacă aveți o greutate pe care o cărați cu dumneavoastră, să o uitați, lăsați-o în pace, iertați și pocăiți-vă și veți fi vizitați de Spiritul Sfântului Duh și veți primi mărturia că veți fi păziți de Domnul. Este invitația mea ca să veniți la El și că în această biserică, Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă, este unica biserică de pe pământ adevărată. Este unde găsim marele, mărețul plan al fericirii. Despre acesta eu îmi depun mărturia în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Prea iubiții
mei frați și prea iubitele mele surori, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, oferit nu doar prin ridicare mâinii, ci și prin slujire dumneavoastră înălțătoare, acasă, din cadrul bisericii și din comunitățile dumneavoastră. Nouă ne face plăcere să fim în prezența dumneavoastră și să vă vedem alături de familie și prietenii dumneavoastră. Indiferent de locul în care locuiți, noi observăm eforturile dumneavoastră de a face din această lume un loc mai bun. Noi vă susținem, vă iubim. Noi ne rugăm pentru dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră vă rugați pentru noi. Ne putem imagina cum membrii familiei dumneavoastră s-au adunat în jurul televizorului sau calculatorului pentru a viziona de acasă lucrurile conferinței generale. O mamă și un tată vigilenți mi-au trimis o poză pe care au făcut-o în timpul unei conferințe. Au observat reacția fiului lor, care atunci era în vârstă de 18 luni, care a recunoscut glasul vorbitorului. Copilul a început să trimită pupici către televizor. El dorea să se apropie mai mult. Prin urmare, sora lui mai mare l-a pus pe frațiorul ei cu grijă pe umerii ei și l-a dus mai aproape. Aceasta este acea fotografie. Da, eu sunt cel care se vede la televizor. Iar cei copii sunt nepoții noștri. Nu peste mulți ani, acest băiat va fi un vârstnic, înzestrat în templu și pregătit să slujească în misiune. Mai târziu, el va fi peceluit cu o parteneră eternă pe care el o va alege. Vă puteți imagina în viitor, în calitate de soț și de tată, având proprii lui copii? Și într-o zi, el își va lua rămas bun de la bunicii lui, știind fără nicio îndoială că moartea face parte din viață. Acest lucru este adevărat. Noi trăim ca să murim și murim ca să trăim, din nou. În perspectiva eternității, singura moarte care este într-adevăr prematură este moartea acelei persoane care nu este pregătită să-L întâlnească pe Dumnezeu. În calitate de apostoli și profeți, noi nu suntem preocupați doar de copiii și nepoții noștri, și de dumneavoastră și de fiecare copil al lui Dumnezeu. Tot ceea ce viitorul îi rezervă fiecărui copil sacru al lui Dumnezeu va fi modelat de părinții, familia, prietenii și învățătorii acestuia. Prin urmare, credința noastră de acum devine o parte a credinței de mai târziu a urmașilor noștri. Fiecare persoană își va croi drumul într-o lume care se schimbă mereu, o lume în care sunt multe ideologii care încearcă să ne capteze atenția. Forțele răului se vor opune mereu forțelor binelui. Satana caută mereu să ne influențeze, să-i urmăm calea și să ne facă să fim nenorociți, la fel ca și El. Și riscurile obișnuite ale vieții, cum ar fi boala, nedreptatea și accidentele, vor exista mereu. Trăim într-o perioadă agitată. Au loc cutremure de pământ și se produc tsunamiuri care provoacă dezastre, cad guverne, măsurile economice sunt aspre, rolul familiei este un pericol și rata divorțurilor este în creștere. Avem motive foarte întemeiate să fim îngrijorați. Însă, nu trebuie să permitem temerilor noastre să ne învingă credința. Putem combate acele temeri întărindu-ne credința. Începeți cu proprii dumneavoastră copii. Dumneavoastră, părinților, aveți principală responsabilitate de a le întări credința. Permiteți-le să vă simtă credința, chiar și atunci când aveți parte de încercări dificile. Lăsați-vă credința să fie concentrată asupra Tatălui nostru Ceresc Iubitor și asupra prea iubitului Său Fiu, Domnul Iisus Hristos. Învățați-i cu convingere profundă să aibă acel gen de credință. Învățați fiecare băiat prețios sau fată prețioasă că el este și ea este un copil al lui Dumnezeu, că a fost creat după chipul Său și că are un scop și un potențial sacre. Fiecare om care se naște trebuie să învingă încercările și să-și dezvolte credința. Învățați-i despre credința în planul salvării conceput de Dumnezeu. Învățați-i că viața noastră muritoare este o perioadă de probă, un timp de încercare și de testare, pentru a se vedea dacă vom face toate lucrurile pe care Domnul ne poruncește să le facem. Învățați-i despre credința de a ține toate poruncile lui Dumnezeu, știind că ele sunt date pentru a-i binecuvânta pe copiii Săi și pentru ca ei să poată avea bucurie. Advertizați-i că vor întâlni oameni care aleg ce porunci vor să țină și le ignoră pe cele pe care ei aleg să le încalce. Eu numesc această supunere de tip meniu de restaurant. Această practică de a trăia și alege nu va avea rezultate bune. Va duce la suferință pentru a se pregăti să-L întâlnească pe Dumnezeu. O persoană ține toate poruncele Sale. Are nevoie de credință ca să le țină, iar ținerea poruncilor Sale va întări acea credință. Supunerea permite binecuvântărilor lui Dumnezeu să se reverse fără nicio restricție. El îi va binecuvânta pe copiii Săi supuși cu liberarea din sclavie și nenorocire. Și El îi va binecuvânta cu mai multă lumină. De exemplu, cineva ține cuvântul de înțelepciune știind că supunerea nu numai că îl va elibera de dependență, ci îl va și binecuvânta cu înțelepciune și mari comori de cunoștințe. Învățați-i despre credință, de a ști că supunerea față de poruncile lui Dumnezeu va oferi protecție fizică și spirituală. Și aduceți-vă aminte, îngerii sfinte al lui Dumnezeu sunt mereu pregătiți să ne ajute. Domnul a declarat, eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră și spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Ce promisiune minunată! Când suntem credincioși, El și îngerii Săi ne vor ajuta. Credința neclintită este întărită prin intermediul rugăciunii. Rugăciunile dumneavoastră sincere sunt importante pentru El. Gândiți-vă la rugăciunile puternice și arzătoare ale profetului Joseph Smith, spuse în timpul zilelor îngrozitoare ale detenției Sale în închisoare din Liberty. Domnul a răspuns, schimbând modul în care profetul vedea lucrurile. El a spus, să știi, fiul meu, că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Dacă ne rugăm privind lucrurile dintr-o perspectivă eternă, Nu trebuie să ne minunăm că rugăciunile noastre, cele mai sincere, spuse cu ochii în lacrimi, sunt auzite. Următoarea promisiune făcută de Domnul este consemnată în secțiunea 98 din Doctrină și Legăminte. Rugăciunile voastre au ajuns la urechile Domnului și sunt înregistrate cu această pecete și acest testament. Domnul a jurat și a hotărât că ele vor fi acordate. De ce? El va face această promisiune cu un legământ imuabil, că ele vor fi împlinite. Și toate lucrurile pe care le-a suferit vor lucra împreună pentru binele vostru și pentru slava numelui meu, spune Domnul. Închei citatul. Domnul a ales cele mai puternice cuvinte ale sale pentru a ne reasigura. Pecete, testament, a jurat, a hotărât, legământ imuabil. Stimați frați și stimate struori, credeți-l. Dumnezeu va da ascultare rugăciunilor dumneavoastră sincere, spuse din inimă, iar credința dumneavoastră va fi întărită. Pentru a dezvolta o credință trainică, este esențial un angajament durabil de a fi plătitor de zeciuială integrală. La început este nevoie de credință pentru a plăti zeciuiala. Apoi, plătitorul de zeciuială are mai multă credință și ajunge la nivelul la care zeciuiala devine un privilegiu important. Zeciuiala este o lege străveche dată de Dumnezeu. El a promis copiilor săi că va deschide zăgazurile cerurilor și va turna belșug de binecuvântare. Dar nu numai atât. Zeciuiala vă va ține numele înscris printre oamenii lui Dumnezeu și vă va proteja împotriva zilei răzbunării și a focului. De ce avem nevoie de o credință atât de puternică? Deoarece ne așteaptă zile grele. În viitor, nu vor fi prea dese ocazile ca când va fi ușor sau convenabil să fii un sfânt credincios din zilele din urmă. Fiecare dintre noi va fi pus la încercare. Apostolul Pavel a avertizat că în aceste zile din urmă, cei care îl vor urma cu sârguință pe Domnul vor fi prigoniți. Acea prigonire, fie că va face să cădeți într-o slăbiciune tăcută, fie vă va motiva să fiți exemple mai bune și mai curajoți în viața dumneavoastră de zi cu zi. Modul în care înfruntați încercările vieții face parte din dezvoltarea credinței dumneavoastră. Tăria vine atunci când vă amintiți că aveți o natură divină, o moștenire a valorii infinite. Domnul va aminti dumneavoastră, copiilor și nepoților dumneavoastră, că sunteți moștenitori legitimi, că ați fost păstrați în cer pentru timpul care v-a fost rezervat și pentru locul desemnat în care să vă nașteți, pentru a crește și a deveni reprezentanții săi și oamenii săi de legământ. În timp ce mergeți pe calea neprihănirii stabilită de Domnul, veți fi binecuvântați să continuați în bunătatea Lui și să fiți o lumină și un salvator pentru poporul Său. Dragi frați și surori, fiecare dintre dumneavoastră stau la dispoziție binecuvântările obținute prin intermediul puterii preoției sfinte a lui Melchisedec. Aceste binecuvântări pot schimba circumstanțele vieții dumneavoastră în aspecte precum sănătatea, compania Duhului Sfânt, relațiile personale și ocaziile în ce privește viitorul. Puterea și autoritatea acestei preoții dețin cheile tuturor binecuvântărilor spirituale ale bisericii. Și, cel mai remarcabil, Domnul a declarat că El va susține acele binecuvântări conform voinței sale. Cele mai mari dintre toate binecuvântările preoției sunt revărsate în templele sfinte ale Domnului. Fidelitatea față de legămintele pe care le-ați făcut acolo vă va face pe dumneavoastră și pe membrii dumneavoastră și familiei dumneavoastră de binecuvântările vieții veșnice. Răsplata dumneavoastră nu va fi numai după această viață. Multe binecuvântări vor fi ale dumneavoastră în timpul acestei vieți, alături de copiii și nepoții dumneavoastră. Dumneavoastră, sfinți credincioși, nu trebuie să purtați singur bătăliile vieții. Gândiți-vă la aceasta. Domnul a declarat, eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Mai târziu a venit următoarea promisiune făcută oamenilor săi credincioși. Eu, Domnul, voi lupta pentru ei și pentru copiilor și pentru copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Prea iubitul nostru profet, Thomas S. Monson, ne-a oferit mărturia sa profetică. Donțel a spus, Eu depun mărturie în fața dumneavoastră că binecuvântările care sunt nepromise sunt incomensurabile. Deși norii furtunii se poate aduna, deși ploile se pot reversa asupra noastră, cunoașterea Evangheliei și dragostea noastră pentru Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru ne vor alina și susține și ne vor aduce bucurie în inima în timp ce pășim în dreptate și ținem poruncile. Președintele Monson a continuat: iubiții mei frați și iubitele mele surori, nu vă temeți. Fiți bucuroși. Viitorul este la fel de strălucitor ca și credința dumneavoastră. Închei citatul. Mărturie puternice a președintelui Monson o adaug pe a mea. Mărturisesc că Dumnezeu este Tatăl nostru. Iisus este Hristosul. Biserica sa a fost restaurată pe pământ. Adevărul, legămintele și rânduielele sale ne permit să biruim frică și să întâmpinăm viitorul cu credință. Eu mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum, vor cânta acum, înainte sfinți. După încheierea imnului, ni se va adresa vârstnicul Richard J. Mainz din cei 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Sislo Samuelson din cei 70, iar după dânsul îl vom asculta pe vârstnicul Delney J. Oaks din formul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de-a 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Early on in my service as a young missionary in Uruguay and Paraguay, I realized.
La începutul slujirii mele, ca tânăr misionar în Uruguay și Paraguay, am înțeles că una dintre marile atracții pe Pentru cei care caută să afle mai multe despre Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, era interesul asupra doctrinii noastre referitoare la familie. De fapt, de la restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos, simpatizanții care caută adevărul au fost atași de doctrina conform căreia familiile pot fi împreună pentru totdeauna. Principiul familiilor veșnice este un element esențial în marele plan al Tatălui Ceresc pentru copiii săi. Înțelegerea faptului că avem o familie cerească, precum și o familie pământeană, este un exemplu fundamental în acest plan. Apostolul Pavel ne învață că Tatăl Ceresc este Tatăl spiritelor noastre, ca ei să caute pe Dumnezeu și să-L găsească, căci în El avem viața și ființa și mișcarea. Suntem din neamul Lui. Faptul că suntem copiii unui Tatăl Ceresc iubitor este principiul de bază al Evangheliei lui Iisus Hristos, pe care chiar și copiii noștri îl proclamă a fi adevărat atunci când cântă imnul de la societatea primară, Copil al Domnului. Vă amintiți cuvintele? Copil al Domnului, El m-a trimis aici, mi-a dat o casă pe pământ cu dragi și scumpi părinți. Vino să fii lângă mine, drumul să-mi arăți, cum să fac cu El să fiu, te rog să mă înveți. Recunoașterea faptului că avem o familie cerească ne ajută să înțelegem natura veșnică a familiilor noastre pământene. Din doctrine și legăminte, învățăm că familia este fundamentală ordinii din cer și aceeași sociabilitate pe care există între noi aici va exista printre noi acolo, numai că va fi însoțită de slava veșnică. A înțelege natura veșnică a familiei este un element esențial pentru a înțelege planul Tatălui Ceresc pentru copiii săi. Dușmanul, pe de altă parte, vrea să facă tot ce este în putere să distrugă planul Tatălui Ceresc. În încercarea lui de a învinge planul lui Dumnezeu, el conduce un atac fără precedent asupra instituției familiei. Unele dintre cele mai puternice arme folosite de el la atac sunt egoismul, lăcomia și pornografia. Fericirea noastră veșnică nu este un obiectiv al lui Satana. El știe că o cheie esențială de a-i face pe bărbați și pe femei să fie nefericiți ca și el este aceea de a-i priva de legăturile de familie care au un potențial veșnic. Deoarece Satana înțelege că adevărata fericire în această viață și în veșnicie se găsește sub forma familiei, el face tot ce stă în putere să o distrugă. Alma, profetul din vechime, a denumit planul lui Dumnezeu pentru copiii lui marele plan al fericirii. Prima președinție din Forumul celor 12 apostoli, pe care susținem ca profeți, văzători și revelatori, ne-a oferit acest sfat inspirat despre fericire și viața de familie. Citez. Familia este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria dintre bărbat și o femeie este esențială pentru planul lui etern. Copiii au dreptul de a se naște din părinți căsătoriți și au dreptul de a fi crescuți de un tată și o mamă care își onorează legămintele căsătoriei cu toată fidelitatea. Fericirea și viața de familie poate fi obținută cel mai bine atunci când aceasta este bazată pe învățăturile Domnului Iisus Hristos. Această fericire despre care am vorbit, Alma, și mai recent prima președinție a Forumul celor 12 apostoli, va fi găsită cu siguranță în familie în cadrul căminelor. Ea va fi găsită din abundență dacă facem tot ce ne stă în putere să întemeiem un cămin care se bazează pe Hristos. Sora Mayer și cu mine am învățat unele principii importante când am început de timpuriu în cadrul căsătoriei noastre procesul de a întemeia un cămin pe bază care se bazează pe Hristos. Am început urmând sfatul conducătorilor bisericii noastre, ne-am adunat copiii la oaltă și am avut seri în familie săptămânal, precum și rugăciuni și cititul scripturilor zilnic. Nu a fost mereu ușor, convenabil sau reușită, însă cu timpul aceste simple activități au devenit tradiții de familie de neprețuit. Am învățat speranța că poate copiii noștri nu-și vor aminti pe parcursul săptămânii tot ceea ce despre ce lecția în cadrul serii în familie a fost, dar își vor aminti că noi am ținut-o. Am învățat că pe parcursul zilei la școală poate că nu își vor aminti exact cuvintele din scripturi sau din rugăciune, dar își vor aminti că am citit și că ne-am rugat. Dați, frați și surori, există o putere mare și un scut pentru noi și pentru tinerii noștri în stabilirea tradițiilor celestiale în cadrul căminului. Învățarea, predarea și punerea în practică a principiilor Evangheliei lui Iisus Hristos în cadrul cu căminelor noastre ajută la cererea unei culturi unde Spiritul poate sălășlui. Prin stabilirea acestor tradiții celestiale în cadrul căminelor noastre, noi vom putea birui tradițiile false ale lumii și să învățăm să punem nevoile și grijile altora pe primul loc. Responsabilitatea întemeierii unui cămin care se bazează pe Hristos revine atât părinților cât și copiilor. Părinții sunt responsabili să-și învețe pe copiii lor cu dragoste și neprehănire. Părinții vor răspunde în fața Domnului pentru felul în care își îndeplinesc responsabilitățile sacre. Părinții își învață copiii prin cuvinte și prin exemplu. Această poezie a lui C.C. Miller, intitulată Ecoul, ilustrează importanța și impactul avut de părinți asupra copiilor lor. Era o oaie, nu un miel, care s-a rătăcit în pilda spusă de Iisus, o oaie adultă ce s-a rătăcit de cele 99 din turmă. Și de ce oaia noi am căutat, sperând sincer și rugându-ne? Căci este periculos când oaia greșește, ea va îndruma miei și în direcția greșită. Miei vor urma oaia, tu știi, oriunde oaia se va rătăci. Când oaia greșește, nu-i mai mult până când, ca și ea, miei greșesc. Și pe oaie, sincer, noi am rugat-o pentru binele mieilor de azi, căci când oaia se rătăcește, este o mare pierdere, căci mieii vor trebui să plătească. Consecințele pentru părinții care își conduc copiii pe o cale greșită nu sunt explicate de Domnul, ne sunt explicate de Domnul în doctrină și legăminte. Și din nou, dacă sunt părinți care au copii în Zion care nu îi învață să înțeleagă doctrina pocăinței și credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu și a botezului și a darului Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor părinților. Nu este ușor de subliniat importanța pe care o au părinții în procesul de a-și învăța copiii tradițiile celestiale prin intermediul cuvintelor și exemplului. Copiii joacă de asemenea un rol important în întemeierea unui cămin care se bazează pe Hristos. Dați-mi voie să vă împărtășesc o scurtă cuvântare adresată recent de Will, nepotul meu de 8 ani, care ilustrează acest principiu. Îmi place să călăresc cai și să merg cu tata să prindem cu lasoul animalele. O frânghie are diverse fire împletite pentru a o face rezistentă. Dacă o frânghie ar avea doar un fir, n-ar putea să ducă treaba la bun sfârșit, dar fiindcă sunt mai multe fire la o lată, noi putem să o folosim în multe feluri și este rezistentă. Familiile sunt ca frânghiile. Când numai o persoană se străduiește din răsputeri și face ce este drept, familia nu va fi la fel de puternică, așa cum este în cazul în care toți depun efortul de a se ajuta unul pe celălalt. Știu că atunci când fac ce este drept, eu îmi ajut familia. Când mă port frumos cu sora mea, Isabel, amândoi să ne distrăm, iar mama și tata sunt fericiți. Dar dacă mama are ceva de făcut, o pot ajuta jucându-mă cu fratele meu mai mic, Joey. De asemenea, îmi pot ajuta familia păstrându-mi camera curată și ajutând oricând pot, având o atitudine bună, fiindcă sunt cel mai mare copil din familia mea și că știu că este important să fiu un exemplu bun. Pot să mă străduiesc din răsputeri, să aleg ce este drept și să respect poruncile. Știu că și copiii își pot ajuta familiei să fie puternice ca o frânghie rezistentă. Când toți fac ce pot și conlucrează, familiile pot fi fericite și puternice. Când părinții conduc familia cu dragoste și neprihănire și își învață copiii Evanghelia lui Hristos, prin intermediul cuvintelor și exemplului, iar atunci când copiii își iubesc și își sprijină părinții, învățând și putând să punând în practică principiile predate de aceștia, rezultatul va fi întemeierea unui cămin care se bazează pe Hristos. Dar, frați și surori, în calitate de membri a Bisericii lui Iisus Hristos, din zilele din urmă, noi înțelegem și credem în natura veșnică a familiei. Această înțelegere și credință ne vor inspira să facem tot ce ne stă în putere pentru a întemeia un cămin care se bazează pe Hristos. Vă depun mărturia mea că dacă ne vom strădui să facem întocmai, vom pune mai mult în practică dragostea și slujirea ce au fost exemplificate prin viața și ispășirea Salvatorului nostru Iisus Hristos. Și, drept rezultat, căminele noastre pot fi de-a dreptul raiul pe pământ. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Una dintre cele mai mari binecuvântări din viața mea a fost ocazia de a fi înconjurat cu tineri din biserică. Consider aceste asocieri și prietenii printre cele mai scumpe și mai prețioase lucruri din viața mea. Ele sunt un motiv pentru optimismul pe care l-am în privința viitorul bisericii. În timpul interacțiunilor mele cu tineri, am avut de asemenea privilegiu de a asculta cu unii care aveau diferite îndoieli în ceea ce privește mărturia lor. În timp ce problemele specifice erau variate, multe dintre întrebările erau extrem de asemănătoare. De asemenea, există probleme și preocupări care nu se rezumă la anumită parte a populației. Ele îi pot afecta pe cei care provin din familii care sunt de multe generații membri ai familiei, pe membrii care sunt relativ noi și, de asemenea, pe cei care abia se familiarizează cu biserica. Întrucât implicațiile sunt atât de semnificative și serioase pentru fiecare dintre noi, mi se pare potrivit să discut despre mărturile noastre. Noi ne referim la mărturiile noastre ca bază noastră sigură. Chiar dacă această declarație este simplă, dă naștere câtorva semne de întrebări, cum ar fi, cine este îndreptățit să aibă mărturie? În ce fel primește o persoană revelație necesară? Care sunt pașii spre a obține o mărturie? Dobândirea unei mărturii este un eveniment sau un proces. Fiecare dintre aceste întrebări are substratul, dar bazele obținerii și păstrării unei mărturii sunt simple, clare și la îndemână fiecarei persoane. Vă voi răspunde pe scurt la aceste îndoieli și apoi mă voi refer la unele impresii care au fost împărtășite recente către tineri adulți. Ei au avut ocazie de a sluji altora care au trecut prin încercări sau greutăți oarecum asemănătoare credinței și crezurile lor. În primul rând, cine este îndreptățit să aibă o mărturie? Oricine este dornic să plătească prețul, adică să țină poruncile. De aceea, glasul Domnului se îndreaptă până la marginile pământului, pentru ca toți care vor să audă să poată auzi. Un alt motiv fundamental al răstorării Evangheliei este ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, pentru ca să poată crește credința pe pământ. În al doilea rând, în ce fel primește o persoană revelație necesară în care sunt pașii fundamentali pentru a o dobândi? Promisiunea dată pentru obținerea unei mărturii despre cartea lui Mormon este valabilă, de asemenea, pentru a primi mărturia despre alte adevăruri. Iar atunci când voi veți primi aceste lucruri, adică ați studiat și ați meditat la problema respectivă, să-L întrebați pe Dumnezeu. Adică vă veți ruga gândindu-vă la ceva anume, cu convingerea fermă de a urma răspunsul primit de la rugăciune. Și dacă voi veți întreba cu inimă sinceră, cu intenția adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. În al treilea rând, dobândirea unei mărturii este un eveniment unic sau un proces. O mărturie este asemenea unui organism viu care crește și se dezvoltă când este tratat corespunzător. Are nevoie de hrană constantă și de îngrijire. De asemenea, dacă noi ne negăm mărturia sau îndeplinim pașii necesari pentru menținerea unei mărturii, mărturia noastră se va diminua. Scripturile avertizează că păcătuirea are ca rezultat pierderea Spiritului și chiar negarea mărturiei pe care o persoană a avut-o cândva. Permitiți-mă acum să vă împărtășesc 10 dintre observațiile și sugestiile tinerilor mei prieteni. Mulți dintre acestea n-ar putea să ne surprindă. Din fericire, în momente noastre când ne străduim și suferim, am putea să uităm pe ele. Prima observație, fiecare este demn, deoarece noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu. El ne iubește și ne cunoaște și vrea ca noi să reușim. Trebuie să învățăm să ne încredem în dragostea sa. 2. În timp ce credem pe deplin în schimbarea în inimă, descrisă în Scripturi, trebuie să înțelegem că ea apare deseori treptat și nu instantaniu sau oriunde. Și vine ca răspuns la anumite întrebări, experiențe și preocupări, precum și prin studiul și rugăciunile noastre. 3. Trebuie să ne amintim că scopul fundamental al vieții este să fim testați și încercați și ca rezultat, noi trebuie să învățăm să creștem datorită încercărilor noastre, să fim recunoscători pentru ceea ce învățăm datorită lor. 4. Trebuie să învățăm să ne credem în lucrurile în care credem sau știm că ne ajută în vremuri nesigure. 5. Așa cum ne-a învățat Alma, dobândirea unei mărturii este de obicei un proces de-a lungul unui spectru de speranță, încredere și, în final, cunoaștere a adevărului Evangheliei însuși. 6. Să învățăm pe altcineva ceea ce știm. Când oferiți cuiva bani sau mâncare, veți avea mai puțin. Totuși, când vă împărtășiți mărturia, atât mărturia celui care predică, cât și a celui care primește, se vor întări și vor crește. 7. Trebuie să facem zilnic lucruri mici, dar necesare. Rugăciunile, studiile scripturilor, prezența la adunările bisericii. Toate acestea ne întăresc credința. Când neglijăm oricare dintre aceste privilegii, mărturile noastre sunt în pericol. 8. Nu trebuie să avem pentru ceilalți standarde mai înalte decât avem pentru noi înșine. Prea des noi lăsăm greșelile sau eșecurile altora, în special al conducătorilor bisericii, să influențe ceea ce simțim despre noi înșine. Greutățile altor oameni nu sunt o scuză pentru propriile noastre lipsuri. 9. A fi prea aspru cu tine însuți când faci o greșeală poate fi la fel de periculos cu a fi blând atunci când avem nevoie de pocăință. 10. Trebuie să fie clar totdeauna că ispășirea lui Hristos în mod este de plină și în mod continuu valabilă fiecăruia dintre noi. Chiar dacă continuăm să ne confruntăm cu anumite detalii care par să lipsească din credința noastră, sunt recunoscător pentru prietenii mei cei tineri. Când sunt cu ei, sunt întărit. Când știu că ei sunt cu alți oameni, sunt încurajat de exemplul lor. Oamenii fac lucruri bune deoarece au mărturii și noi, de asemenea, obținem mărturii datorită lucrurilor pe care le facem noi. Iisus a spus, Învățătoarea mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voie lui, va ajunge să cunoască dacă învățătorul este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Știu că Dumnezeu trăiește și ne iubește. Știu că Fiul Său special și unic, Iisus Hristos, este Salvătorul și Mântuitorul nostru și Conducătorul Bisericii care îi poartă numele. Știu că Joseph Smith a trăit tot ceea ce a comunicat și ne-a învățat cu respect despre restaurarea Evangheliei. Știu că suntem conduși de apostoli și profeți în aceste zile și că președintele Manson deține toate cheile preoției necesare pentru a înainta lucrarea Domnului. Știu că suntem cu toții îndreptățiți să avem această cunoaștere și dacă vă veți strădui, vă puteți păza pe sinceritatea mărturiilor pe care le auziți. Eu depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I've chosen to talk about the.
Eu am ales să vorbesc despre importanța dorinței. Sper că fiecare dintre noi să cerceteze inima pentru a hotărâ ceea ce dorește cu adevărat și cum își clasifică cele mai importante dorințe. Dorință ne stabilește prioritățile. Prioritățile ne modelează alegerile, iar alegerile ne determină faptele. Dorințele conform cărora acționăm determină felul în care ne schimbăm ceea ce realizăm și ceea ce devenim. În primul rând, voi vorbi despre câteva dorințe comune. Ca ființe muritoare, avem câteva nevoi fizice. Dorința de a satisface aceste nevoi impune alegerile noastre și determină faptele noastre. Trei exemple vor demonstra felul în care uneori acordăm prioritate altor dorințe pe care le considerăm mai importante decât acestea. În primul rând, mâncarea. Avem o nevoie firească de a mânca, dar acea dorință poate fi depășită pentru un timp de o dorință mai puternică de a posti. În al doilea rând, adăpostul. Când eram în vârstă de 12 ani, am rezistat dorința de a avea adăpost datorită dorinței mele mai mari de a îndeplini o cerință a cercetașilor de a petrece o noapte în pădure. Eu am fost unul dintr-un număr de băieți care și-au lăsat corturile confortabile și-au găsit un mod de a construi un adăpost și de a face un pat rudimentar din materiale naturale pe care le-am putut găsi. În al treilea rând, somnul. Chiar și această dorință frească poate fi depășită temporar de o dorință și mai importantă. Ca tânăr soldat în Garda Națională a statului Utah, un exemplu a acestui fapt mi-a fost oferit de un ofițer care avusese experiența luptei. În primele luni ale războiului din Coreea, o baterie de artiliere de câmp a Gărzii Naționale din Richfield, statul Utah, a fost chemată la datorie. Această baterie, condusă de capitanul Ray Cox, era formată din aproximativ 40 de bărbați mormoni. După ce a avut parte de instrucțiuni și întâlniri suplimentare din partea unor rezerviști într-un alt loc, a fost trimis în Coreea, unde au luat parte la unele dintre cele mai aprige lupte din război. Într-o bătălie, a trebuit ca aceștia să respingă un atac direct al câtorva sute de soldați de infanterie dușman. Acesta fiind genul de atac care invada și distrugea alte baterii de artiliere din câmp. Ce are acest fapt în comun cu depășirea dorinței de a dormi? Într-o noapte critică, în care infanteria dușmană se reversase peste liniile frontului în zonele din spatele frontului ocupate de artiliere, capitanul a cerut ca liniile telefoanelor de companie să fie conectate la cortul lui și a ordonat numeroaselor sale gărzi din perimetru să-l sune personal din oră în oră, toată noaptea. Acest lucru a menținut 13 gărzile, dar însemnat de asemenea 10 de întreruperi pentru somnul capitanului Cox. Cum ai reușit să faci aceasta? L-am întrebat. Răspunsul său arată puterea de a depăși o dorință. Știam că dacă aveam să ne întoarcem acasă, urma să îi întâlnesc pe părinții acelor băieți, pe străzile orașului nostru. Și nu voiam să dea ochii cu niciunul dintre ei, dacă fiilor nu ajungeau acasă din cauza vreunui lucru pe care nu l-am făcut bine în calitate de comandant al acestora. Închei citatul. Ce exemplu al puterii unei dorințe care depășește prioritățile și faptele? Ce exemplu puternic pentru fiecare dintre noi care este răspunsător de bunăstarea altora, părinți, conducători și învățători din biserică? Drept concluzie la această ilustrare, dimineața, de vreme ce a urmat nopții sale aproape albe, capitanul Cox și-a condus oamenii într-un contraatac asupra infanteriei inamice, a luat peste 800 de prizonieri și nu a avut decât 2 răniți. Cox a primit o decorație pentru curaj, iar bateria sa a primit ordinul Presidential Unit Citation pentru eroismul e extraordinar. Și, asemenea tinerilor din armata lui Helaman, aceștia au ajuns cu toții acasă. Cartea lui Mormon conține multe învățături despre importanța dorinței. După multe ore de implorare înaintea Domnului, lui Enos i s-a spus că păcatele sale erau iertate. Apoi, el a început să simtă o dorință pentru bunăstarea fraților săi. El a scris, și după ce m-am rugat și muncit cu toată sârguință, Domnul mi-a spus, eu îți voi da ție, după dorințele tale, datorită credinței tale. Observați cele trei elemente esențiale care au precedat binecuvântarea promisă, dorință, muncă și credința. Alma ne învață în cuvântarea sa despre credință că aceasta poate începe cu nimic mai mult decât o dorință de a crede, dacă vom lăsa această dorință să lucreze în noi. O altă învățătură extraordinară despre dorință, în special despre ceea ce ar trebui să fie cea mai mare dorință noastră, ne este oferită de experiența regelui Lamanit, căruia îi preda misionarul Aaron. Când învățăturile lui Aaron i-au captat interesul, regele a întrebat ce trebuie să fac eu ca să pot fi născut din Dumnezeu și să pot avea această viață veșnică. Aaron a răspuns, dacă tu dorești acest lucru, dacă te vei pocăi de toate păcatele tale, și te vei pleca adânc în fața lui Dumnezeu și vei striga numele lui în credință, crezând că vei primi, atunci tu vei primi nădejdea pe care o dorești. Regele a făcut acest lucru și în rugăciune mreață a declarat, voi abandona toate păcatele mele pentru ca să te pot cunoaște și să fiu salvat în ultima zi. Având acest angajament și această identificare a celei mai mari dorințe ale sale, rugăciunea sa a primit răspuns într-un mod miraculos. Profetul Alma a avut o mare dorință de a striga pocăință către toți oamenii, dar a ajuns să înțeleagă că el nu ar trebui să durească puterea de constrângere pe care ar necesita-o acest lucru, căci a încheiat el un Dumnezeu drept, le dă oamenilor după dorința lor, fie că aceasta va fi pentru moarte, fie pentru viață. În mod asemănător, Domnul declară în Revelație modernă că El îi va judeca pe toți oamenii după faptele lor, potrivit dorinței inimii lor. Suntem noi cu adevărat pregătiți ca judecătorul nostru etern să acorde o asemenea însemnătate enormă lucrurilor pe care le dorim noi cu adevărat? Multe pasaje din Scriptură vorbesc despre ceea ce dorim ca fiind ceea ce căutăm. Acela care mă caută cu nerăbdare, mă va găsi și nu va fi abandonat. Căutați cu sinceritate darurile cele mai bune. Cel care caută cu sârguință va găsi. Apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. Căutați-mă cu toată sârguința și mă veți găsi. Cereți și veți primi. Bateți și vi se va deschide. Nu este ușor să ne reorganizăm dorințele pentru a oferi cea mai mare prioritate lucrurilor care țin de eternitate. Cu toții suntem tentați să dorim cele patru lucruri lumești, proprietatea, poziția socială, mândria și puterea. Am putea dori aceste lucruri, dar nu ar trebui să le stabilim drept cele mai înalte prioritățile de ale noastre. Ceea cărora dorință principală este de a dobândi bunuri care în capcană materialismului. Ei nu reușesc să dea ascultare a avertizmentului următor. Nu caută bogății sau lucruri deșarte de ale acestei lumi. Cei care doresc putere sau poziție socială ar trebui să urmeze exemplul curajosului capitan Moroni, a cărui slujire nu a fost făcută pentru putere sau pentru onoarea lumii. Cum ne dezvoltăm dorințele? Puțini oameni vor trăi genul de criză care l-a motivat pe Aaron Rosten, dar experiența sa ne oferă o lecție valoroasă despre cum ne dezvoltăm dorințele. În timp ce Ralston era într-o drumeție, într-un canion îndepărtat de sudul statului Utah, o stâncă de 363 de kilograme s-a deplasat brusc și i-a prins mâna dreaptă. Vreme de 5 zile petrecute în singurătate, s-a zbătut să se elibereze. Când era pe cale să renunțe și să accepte moartea, a avut viziunea unui băiat în vârstă de 3 ani, care alerga către el și pe care îl ridica cu mâna lui stângă. Înțelegând acest lucru ca pe o viziune a viitorului său fiu și ca pe o asigurare că încă putea supraviețui, Ralston și-a adunat curajul de care avea nevoie și a început acțiunile drastice pentru a-și salva viața înainte ca puterele să-i lase de tot. Și a rupt cele două oase din brațul drept care era prins. Și apoi a folosit cuțitul de la briceagul sau multifuncțional pentru a-și tăia acea mână. Apoi și-a adunat tăria necesară de a parcurge 8 km pe jos pentru a căuta ajutor. Ce exemplu a puterii unei dorințe copleșitoare! Când avem o viziune a ceea ce putem deveni, dorința și puterea noastră de a acționa cresc enorm de mult. Majoritatea dintre noi nu se va confrunta niciodată cu o asemenea situație extremă, dar cu toții suntem puși în fața unor posibile capcane care ne vor împiedica progresul către destinul nostru etern. Dacă dorințele noastre drepte sunt suficient de puternice, acestea ne vor motiva să ne detașăm și să ne eliberăm de dependențe și de alte presiuni pline de păcat și priorități care ne împiedică progresul etern. Trebuie să ne amintim că dorințele drepte nu pot fi superficiale, imposibile sau temporare. Acestea trebuie să vină din inima, să fie neclintite și permanente. Fiind astfel motivați, vom căuta să obținem această stare de spirit descrisă de profetul Joseph Smith, cu care să biruim rău din viețile noastre și să ne pierdem orice dorință de a păcătui. Aceasta este o dorință personală. După cum a spus vârstnicul Neil A. Maxwell, când se spune despre oameni că și-au pierdut dorința de a păcătui, ei înșiși și numai ei sunt cei care au ales în mod deliberat să piardă acele dorințe greșite, fiind dornici de a abandona toate păcatele lor pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Așadar, ceea ce dorim cu insistență reprezintă în timpul ceea ce vom deveni în cele din urmă și ceea ce vom primi în eternitate. Închei citatul. Oricât de importantă este pierderea oricărei dorințe de a păcătui, viața eternă necesită mai mult de atât. Pentru a ne îndeplini destinul etern, noi vom dori și vom lucra pentru a dobândi calitățile necesare pentru a deveni o ființă eternă. De exemplu, ființele eternă iartă pe toți cei care l-au făcut rău. Ele pun bunăstare altora mai presus de a lor și ele îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu. Dacă acest lucru pare prea dificil și cu siguranță nu este ușor pentru niciunul dintre noi, atunci trebuie să începem prin a ne dori aceste calități și a-i cere Tatălui nostru Ceresc iubitor ajutor cu privire la sentimentele noastre. Cartea lui Mormon ne învață că trebuie să ne rugăm la Tată cu toată puterea inimii, pentru ca noi să fim plini de dragostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor celor care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său, Iisus Hristos. Închei cu un ultim exemplu al unei dorințe care ar trebui să fie de maximă importanță pentru toți bărbații și toate femeile, cei care sunt căsătoriți și cei care sunt singuri. Cu toții trebuie să dorim și să lucrăm cu seriozitate pentru a ne asigura căsătoria pentru eternitate. Cei care sunt deja căsătoriți în templu trebuie să facă tot ce pot pentru a proteja această căsătorie. Cei care sunt necăsătoriți trebuie să-și dorească să se căsătorească în templu și să facă o prioritate din eforturile pentru obținerea căsătoriei în templu. Tinerii și tinerii necăsătoriți trebuie să reziste conceptului corect din punct de vedere politic, dar fals din punct de vedere etern, care desconsideră importanța căsătoriei și aducere de copii pe lume. Dragi bărbați necăsătoriți, vă rog să vă gândiți la provocarea din această scrisoare, scrisă de o soră necăsătorită. Ea a pledat pentru fiicele neprihănite ale lui Dumnezeu, care caută cu sinceritate un tovăraș de viață demn, deși bărbații par să fie orbiți și să nu știe exact dacă este sau nu responsabilitatea lor să caute aceste fiice alese și minunate ale Tatălui nostru Ceresc, să le curteze și să fie dornici să facă și respecte legăminte sacre în casa Domnului. Încheiat, sunt mulți bărbați sfinți din zilele din urmă necăsătoriți care acceptă cu bucurie să iasă în oraș, dar nu au absolut nicio dorință de a-și lua vreodată vreun angajament față de o femeie. Încheie citatul. Sunt sigur că unii bărbați tineri care caută cu nerăbdare ar vrea să adaug că există anumite tindere ale căror dorinței Câteva tinere ale căror dorințe de a se căsători în mod demn, de a avea copii, se situează cu mult sub dorințele de a avea o carieră și de a primi alte distincții lumești. Atât bărbații cât și femeile au nevoie de dorințe neprihănite care se conducă spre viața veșnică. Să ne amintim că dorințele ne stabilesc prioritățile. Prioritățile ne modelează alegerile, iar alegerile ne determină faptele. Pe lângă aceasta, faptele și dorințele noastre ne fac să devenim ceva. Fie un prieten adevărat, un învățător priceput, sau o persoană care se califică pentru viața eternă. Depun mărturie despre Iisus Hristos, a cărui dragoste, ale cărui învățător și a cărui ispășire facă toate acestea să fie posibile. Mă rog că mai presus de toate, noi să dorim să devenim asemănător Lui, ca într-o zi să ne putem întoarce în prezența Sa, pentru a primi bucuria Sa deplină. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumesc. Reamintăm fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferință în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea de întreaga țară, în întreaga țară a emisiunii Corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10, ora de vară în zona de munte a Statelor Unite. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va avea loc împreună după aceea. Exprimăm mulțumirile noastre corului mixt al Universității Brigham Young din Idaho pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această după-amiază și celor care ne-au vorbit în această conferință. Vârstnicul Ballard din Forumul celor 12 Apostoli va fi ultimul vorbitor la această sesiune. După cuvântarea vârstnicului Ballard, Cole va interpreta imnul de închidere Să lăsăm Sionul să-și demonstreze frumoasa înălțare.
Dragi frați și surori, sper că aceia dintre dumneavoastră care vizitați Salt Lake veți avea ocazia de a vă bucura de frumoasele flori de primăvară care înconjoară templul Salt Lake. Primăvara aduce o reînnoire a luminii și a vieții, amintindu-ne prin ciclul anotimpurilor de viață, sacrificiu și învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căci toate lucrurile depun mărturie despre El. Contrar acestui frumos peisaj de primăvară și a simbolismului ei de speranță, există o lume a nesiguranței, complicațiilor și confuziei. Cerințele vieții de zi cu zi, educația, serviciu, creșterea copiilor, administrarea bisericii și chemările, activitățile lumești și chiar durerea și necazul unei boli neașteptate sau unei tragedii ne pot obosi. Cum ne putem elibera din această țesătură complicată a încercărilor și nesiguranțe pentru a găsi pacea minții și fericire? Deseori suntem precum tânărul negustor din Boston, care în 1849, după cum spune povestea, era prins de zelo goane după aur din California și a vândut toate posesiunile pentru a-și cota averia în râurile Californiei, despre care i se spusese că era pline cu bulgări de aur atât de mari, încât o persoană abia îi putea căra. Zi de zi, la sfârșit, tânărul bărbat își cufunda într-o sită și o scotea goală. Singura sa răsplată a fost un morman de pietre care se mărea. Descurajat și falit, era gata să renunțe când, într-o zi, un cotător în vârstă experimentat i-a spus: "Ai adunat un morman mare de pietre aici, tinere?" Tânărul a răspuns: "Nu există aur aici. Mă întorc acasă." Îndreptându-se spre mormanul de pietre, vechiul cotător a spus: "Oh, există aur, desigur, numai că trebuie să știi unde să-l găsești." A luat două pietre în mâini și le-a lovit una de alta. Una dintre pietre s-a crăpat, scoțând la iveală mai multe fire de aur, strălucind în lumina soarelui. Observând un săculeț de piele plin, legat la brâul cotătorului, tânărul a spus: "Caut bulgări ca cei din săculețul tău, nu simple fire mici, Cotătorul bătrân i-a întins săculețul tânărului bărbat, care i-a privit înăuntru, așteptându-se să vadă mai mulți bulgari mari. A fost uimit să vadă că săculețul era plin cu mii de fire de aur. Bătrânul cotător a spus, Fiule, mi se pare că ești atât de ocupat să cauți bulgări mari, încât ai uitat să-ți umpli săculețul cu aceste fire de aur prețioase. Acumularea cu răbdare a acestor mici fire mi-a adus multă bogăție. Această povestire ilustrează adevărul spiritual despre care Alma l-a învățat pe fiul său, Elaman. Prin lucruri mici și simple, lucruri mari sunt înfăptuite și prin mijloace foarte mici, Domnul înfăptuiește salvarea multor suflete. Dragi frați și surori, Evanghelia lui Iisus Hristos este simplă, indiferent de cât de mult încercăm noi să o complicăm. Trebuie să ne străduim să ne menținem viețile la fel de simple, neîmpovărate de influențe străine, concentrate asupra acelor lucruri care contează cel mai mult. Care sunt lucrurile simple, prețioase ale Evangheliei care aduc claritate și scop vieților noastre? Care sunt firele de aur ale Evangheliei a căror acumulare cu răbdare de-a lungul vieții noastre ne vor recompensa cu acea comoară finală, darul prețios al vieții veșnice? Cred că există un principiu simplu, dar profund, chiar sublim, ce însumează întreaga Evanghelie. Dacă noi îl îmbrățișăm din toată inima și facem din acest principiu centrul vieții noastre, el ne va purifica și ne va sfințui, astfel încât să putem trăi din nou în prezența lui Dumnezeu. Salvatorul a vorbit despre acest principiu când a răspuns fariseilor care l-au întrebat, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tăi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea e, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Numai atunci când îi iubim pe Dumnezeu și pe Hristos, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru, suntem în stare să împărtășim această dragoste cu vecinii noștri prin fapte de bunătate, acesta fiind modul în care Salvatorul ne-ar sluji nouă tuturor dacă El ar fi azi printre noi. Când această dragoste pură a lui Hristos ne înconjoară, noi gândim, simțim și acționăm așa cum Tatăl Ceresc și Iisus ar gândi, ar simți și ar acționa. Dorința inimii noastre este ca aceea a Salvatorului. El a împărtășit această dorință cu apostolii săi în ajunul răstignirii sale. El a spus, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea pe care a descris-o Salvatorul este o dragoste permanentă. Nu este manifestată prin fapte mari și eroice, ci mai mult prin fapte simple de bunătate și slujire. Există o mulțime de căi în care îi putem sluji pe alții. Vă pot sugera doar câteva. Prima, caritatea începe de acasă. Cel mai important principiu care trebuie să guverneze în fiecare cămin este acela de a practica regula de aur. Sfatul Domnului că tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Gândiți-vă în moment și imaginați-vă cum v-ați simți dacă ați fi avut parte de cuvinte sau fapte neplăcute. Prin exemplu nostru, trebuie să învățăm pe membrii familiei noastre să arate dragoste unul pentru celălalt. Un alt loc unde avem ample ocazii de a sluji este biserica. Ramurile noastre trebuie să fie un loc în care regula de aur să îndrume întotdeauna cuvintele și acțiunile noastre față de ceilalți, tratându-ne unii pe alții cu bunătate, spunând cuvinte de sprijin și încurajare și fiind atenți la nevoile altora, putem ajuta la crearea unei unități plăcute între membrii episcopiei. Unde există caritate, nu există loc pentru bârfe sau cuvinte neplăcute. Membrii episcopiei, atât adulți cât și tineri, se pot uni făcând acte însemnate de sugere pentru a binecuvânta viețile celorlalți. Cu doar 2 săptămâni în urmă, președintele zonei nord-vest din America de Sud, Versnickel Nash, a raportat că, desemnându-i pe cei cu spirit puternic acelor care sunt slabi, ei au activat sute de membri mai puțin activi. Prin dragoste și sugere, unul câte unul, ei se reîntorc. Aceste fapte de bunătate creează o legătură puternică și trainică în rândurile celor care participă, atât cei care ajută, cât și cei care sunt ajutați. Foarte multe amintiri sunt bazate pe asemenea fapte de slujire. Când privesc înapoi la anii mei de administrare în biserică, unele dintre cele mai profunde amintiri sunt momentele când m-am alăturat altor membri pentru a oferi ajutor cuiva. De exemplu, amintesc când eram episcop și am lucrat împreună cu mai mulți membri din episcopia mea pentru a curăța groapă din cadrul silozului de la fermă de bunăstare a țărușului. Nu a fost o însărcinare plăcută. Un frate mai puțin activ a fost invitat să ni se alăture. Datorită dragostei pe care a simțit-o alături de noi în timp ce vorbeam și lucram în acea groapă urât mirositoare de la silos, a venit înapoi la biserică și a fost pecetuit mai târziu în templu cu soția și copiii lui. Întovreșirea noastră prin intermediul slujirii i-a binecuvântat pe copiii, pe nepoții și acum pe strănepoții săi. Mulți dintre ei au slujit în misiuni, s-au căsătorit în templu și cresc familii eterne. Lucrarea e măreață făcută printr-o simplă faptă, un mic fier de aur. Un al treilea cadru în care putem sluji este cel al comunităților noastre. Fiind o exprimare pură a dragostei noastre, putem întinde o mână de ajutor celor care sunt în nevoie. Mulți dintre dumneavoastră ați portat tricourile înscrise o mână de ajutor de la Mormon și ați lucrat fără contenire pentru a alina suferința comunităților în care trăiți. Tineri adulți necăsătoriți din țărușul Sendai, Japonia, au slujit recent pentru a acota membrii dispăruți în urmă cu tremurul devastător și a tsunamiului. Există nenumărate moduri de a sluji. Datorită bunătății, noi devenim prieteni cu cei cărora le slujim. Din aceste prietenii rezultă o mai bună înțelegere a devotamentului nostru față de Evanghelie și o dorință de a afla mai mult despre biserică. Bunul meu prieten, versnic Joseph Worthlin, a vorbit despre acest principiu când a spus: bunătatea este esența măreției, este un pașaport care deschide uși și creează prieteni, îmblânzește inimile și formează relații care pot dura o viață. O altă cale prin care putem sluji copiilor Tatălui Ceresc este prin slujire misionară, nu numai în calitate de misionar cu timp de plin, ci de asemenea ca prieten și vecin. Creșterea bisericii în viitor nu va avea loc doar ciocnind la ușile necunoscuților. Se va întâmpla când membrii, împreună cu misionarii noștri, plini de dragoste de la Dumnezeu și Hristos, discern nevoile și răspund celor aflați în nevoie printr-o atitudine de slujire. Când facem astfel, dragi frați și sorori, cei cu inimă sinceră vor simți sinceritatea noastră. Mult vor dori să afle mai mult despre noi. Atunci și numai atunci, biserica va crește și va umple tot pământul. Acest lucru nu poate fi îndeplinit numai de misionar, ci necesită interesul și slujirea fiecărui membru. Oricând slujim, trebuie să fim sensibili la îndemnările Duhului Sfânt. Vocea blândă, liniștită, ne va spune cine are nevoie de ajutorul nostru și ce putem face pentru a ajuta. Președintele Kimball a spus: este important să ne slujim unul altuia în împărăție. De foarte multe ori, faptele noastre de slujire constau din simple încurajări sau în a oferi ajutor prin întătăriri simple, însă ce consecințe glorioase se pot revărsa datorită unor fapte mici, dar bine intenționate. Iar președintele Manson ne-a sfătuit: Nevoile celorlalți sunt omniprezente, iar fiecare dintre noi poate face ceva pentru a ajuta pe cineva. Dacă nu ne pierdem pe noi înșine în slujire față de alții, viața noastră nu are mare scop. Dragi frați și surori, vreau să subliniez din nou că cea mai importantă însușire a Tatălui Cerea și a prea iubitului Său Fiu, pe care trebuie să ne-o dorim și să căutăm să o avem în noi, este darul carității, dragostea pură a Lui Hristos. Din acest dar izvorăște capacitatea noastră de a iubi și de a-i sluji pe alții, așa cum a făcut Salvator. Profetul Mormon ne-a învățat importanța acestui dar și ne-a spus cum o putem primi. De aceea, frații mei prea iubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de această dragoste pe care El a dăruit-o tuturor acelora care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său Iisus Hristos, pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci noi îl vom vedea pe El așa cum El este, pentru ca noi să putem să avem această nădejde, pentru ca noi să fim purificați tot așa cum El este pur. Lucrări mărețe sunt înfăptuite prin lucruri mici și simple, la fel ca firele mici de aur care se adună de-a lungul timpului. Faptele noastre mici și simple de bunătate și slujire se vor aduna într-o viață plină de dragoste față de Tatăl Ceresc, printr-un devotament față de lucrarea Domnului Iisus Hristos și printr-un sentiment de pace și bucurie de fiecare dată când întindem brațele unii pentru ceilalți. Întrucât ne apropiem de perioada Paștelui, fie ca noi să ne arătăm dragostea și aprecierea față de sacrificiul Salvătorului, prin faptele noastre simple de milostenie și slujire, față de frații și surorile noastre din familie, de la biserică și din comunitățile noastre. Mă rog pentru aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Heavenly Father, we're
Tatăl nostru ceresc, noi suntem recunoscători să trăim în zilele acesteia, să știm că, într-adevăr, suntem copiii Tăi. Suntem recunoscători că multe ni se cer. Suntem recunoscători, Tată, că am fost învățați astăzi și să împărtășim din Spiritul Tău. Dorim să fim mai asemănători Ție și Fiului Tău. Dorim să fim pregătiți să Te întâlnim pe Tine și pe Fiul Tău. Te rugăm să ne ajuți să fim atenți la mesajul Lui care ni s-a prezentat astăzi. Noi știm că foarte mult suferă și noi Te rugăm, Tată, să îi binecuvântezi, să îi alini și să le trimiți alinare. Ne rugăm din nou pentru inimi pregătite și ne exprimăm dragostea față de Tine în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 181st annual.
Aceasta a fost o transmisie a celei de 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficienții generale ai bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de un cor mixt de la Universitatea Brigham Young, Idaho. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ sunt strict interzise.